Үшінші бап. Бұндақ дейіш білән, Яна, өзімізні көсішке башылдық мұ? Яки, бәзіләдәк, сіләге тоныштырыш хеті елі берішіміз, яки, сіләдің тоныштырыш хеті елішіміз керек мұ? Сіле, өзіңла біздің тоныштырыш хетіміздір сіле. Чүнкі, әмәлейтіңладың әмі кіші, бізні, Әм, бізнің араңызық қыған яқшы қысметіміз не? Тон валалайды. Демек, бұл қәт қағазге әмәз, бәлкі қалыпке езілғандыр. Еніқ ке, сілі қысметіміздің мейвісі. Сілі сияқ білән әмәз, мәңгі ғайат құданың рухи білән, таш тақтылағы әмәз, инсанларының қалбігі езілған, Әйса Мәсі тәйірліған, Хаттур сіле. Юқырды итталырмызға, Әйса Мәсі арқылық, Худа алды да, Гәзім қылалаймыз. Біз, Әмі ішіні, Өз иқтидарымыз білен қылалаймыз, Демек ки әмәсмен. Чүнкі, Біздің иқтидарымыз, Худа адын кәлгендір. О, Бізні, Еңі әхтінің, Хызметкарлық қылышы үчін, Иқтидарлық қылды. Бұ әхті, Езіқ білен қатырленген, тәврат қануныңы әмәз, бәлкі мұқаддәс рухқа асасланған. Чүнкі, езіқ білен қатырленген тәврат қануныңға, еш кім толық риая қылалмығашқа, о, инсанлаға мәңгілік өлім еліп келеді. Мұқаддәс рух боса, гүнайығы тоқығалаға мәңгілік хаятлық ата қылыды. Таш үстіге, әріплеблен ойылған тәврат қануны, инсанлаға мәңгілік өлім еліп кәлсі мұ? Бұл қанун, Мұса пайғамбар арқылық, Худаның парлақ нұры ішіде түшірілгенде, Мұса пайғамбарның чырайы шұндақ парлыған еді ки, Герче нұр асты-асты юқалған болсы мұ? Исраил халқы, Оның чырайығы қарап, тұралмыған еді. Бұл қануның түрілісі, шындақ ұлық болған еді, мұқаддас рухының еліп келдігіні, тегім о, ұлық болмамды. Яны, инсанғы жаза еліп келдіған тәврат қануны, ұлық болған еді, инсанны, әққаны қылдыған еңі әкті, тегім о, ұлық болмамды. Әмәлиетті, бұрынқы ұлықлықны, ғазырқы, Тихымы шанлық ұлықлық білен селіштұрғанда, еш қанча әмәстір. Вақытлық жүргізілгіні ұлық бұған еді, мәңгі жүргізілдігіні тихымы ұлық болмамды. Бізді шындақ бір үміт болғашқа, жүректік халда құшқабәріні еткізу атымыз. Біз жүздікі нұрының асты-асты үш петуатқалығыны, Исраилланың көріп қамасылығы үчін юзігі чүмбәрді тартываған Муса пайғамбарге оқшымаймыз. О вақытта Исраилланың әхлі бехтүшіп кеткен еді. Ола, таки бүгінгіке коны әхті, яни тәуратны оқығыны да әхлі гояшу чүмбәрді білен епілмейлған дәк тумақта. Чүнкі бұ чүмбәрді пәкәт Әйса Мәсі арқылықла еліп етілілді. Шындақ, бүгінгі күнді мұ? Ола, Мұса пайғамбар арқылы түшірілген тәуратны оқығанда, шу чүмпәрді, яныла, оланың қалбіні епіп алмақта. Бірақ, ола қача рәпке үйізленсе, о чүмпәрді, шу чағда еліп ташылынды. Бұ едікі рәп дегенлік, Мұқаддәс рухтыр. Кімнің қалбіде рәпнің рухи болса, оның да өрлік болуды. Бізләді ке, чүмпәрділе елевітілгеч ке, рәбіміздің ұлықлығыны көріп атымыз. Бұның білен, біз рәбімізгі оқшаш болшығы өзгертіліп, бара-бара оның ұлықлығыны текіму әкс әттіру атымыз. Бұ рәбіміздің, яни, Мұқаддәс рухтындыр.